Fin Insight สัปดาห์นี้ส่องโอกาสหน้าลงทุนของ2ฝากฝั่งตลาดโลกอย่างตลาดเอเชียที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหรือตลาดยุโรปที่กระแสเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลายตลาดไหนจะเป็นตลาดที่นักลงทุนหวังผลตอบแทนระยะยาวได้
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับอยู่กับผมเสกสรรตวิวัฒน์และคุณมัทินาวัชระวราธรจากบลจ.บัวหลวงครับเรื่องราวการลงทุนต่างๆที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการนะครับก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจสถานการณ์การลงทุนต่างๆรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นโอกาสของการลงทุนในอนาคตครับสำหรับวันนี้ผมจะรบกวนน้องเอมาเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องของภาวะตลาดทุนครับตั้งแต่ต้นปีเราพูดถึงโอกาสการลงทุนในฝั่งตะวันออกมาตลอดอยากจะทราบครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันการลงทุนยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าฝั่งตะวันออกยังน่าสนใจกว่าฝั่งตะวันตกหรือเปล่าครับ
สวัสดีค่ะพี่เสกสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะก็ดีใจที่ได้มาอัปเดตเรื่องสถานการณ์การลงทุนอีกครั้งนะคะพี่เสกวันนี้คือเอ็มอยากจะมารีแคปนิดนึงเนาะว่ามุมมองที่เราเคยมีต่อเอเชียมุมมองที่เราเคยมีกับแมโครเนาะภาพแมโครเปลี่ยนไปหรือเปล่าแล้วก็เอ็มอยากจะเน้นว่าเอ็มมองถึงวิธีการคิดถึงเรื่องแมโครอย่างนี้นะว่าเวลาที่เราลงทุนเนี่ยแล้วเรามองภาพแมโครพิเศษจะเห็นว่าโอ้ตอนนี้ปัจจัยมันเต็มไปหมดใช่ป่ะคะทั้งเรื่องเงินเฟ้อรีเซชชั่นสแต็กเฟชชั่นเดดซีลิ่งอะไรต่างๆเนี่ยคือเราต้องมองว่าอะไรคือปัจจัยที่เกิดขึ้นณตอนนี้ใช่ป่ะคะอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนรู้แต่สิ่งที่เอ็มว่าท้าทายกว่าก็คือว่าเราต้องมองว่าอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสเต็ปต่อไปอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปหลังจากที่เหตุการณ์ที่ทุกคนรู้เหตุการณ์ที่ตลาดรู้หมดแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นในข่าวเนี่ยเราต้องไปดูว่ามันเข้าไปอยู่ในราคาแล้วหรือยัง price in ไปแล้วยังเนี่ยมันคือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่อยู่บนโลกใบนี้มันเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเอามาใช้ในการตัดสินใจลงทุนแล้วทำยังไงให้ข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยมันทำให้การลงทุนของเราอ่ะออกดอกออกผลได้กำไรใช่ไหมคะซึ่งเอ็มบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่การลงทุนที่อยู่บนข้อมูลที่ทุกคนเห็นแล้วนะมันคือสิ่งที่เราต้องดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปนะเอ็มยกตัวอย่างนี้นะพี่เสกสมมติว่าตลาดรับรู้หมดแล้วเป็นคอนเซนซัสหมดแล้วว่าเงินเฟ้อมันพีคไปแล้วแล้วก็เฟดเนี่ยกำลังหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็น่าจะพอสในการประชุมครั้งต่อไปนะคะอันนี้คือตลาดรับรู้ทุกคนรับรู้ละทีนี้ตลาดอเมริกาเนี่ยคือเขาก็เลยเริ่ม price in แล้วว่าจะมีการเริ่มคัดดอกเบี้ยเริ่มลดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้เลยนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้หุ้น Apple Microsoft Nvidia Meta Facebook เนี่ยพวกหุ้นเทคใหญ่ๆเนี่ยนะคะของอเมริกาเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาเกิน 20% ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็เป็นแค่5ตัวเนี้ยแหละที่เป็นตัวหลักๆที่ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นเอ็มพยายามจะบอกว่าถ้าเราอะลงทุนด้วยเหตุผลเนี้ยว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าเฟดจะคัดเราก็เลยไปซื้อ Apple Microsoft ตามทั้งๆที่มันขึ้นไป 20% แล้วเนี่ยเอ็มบอกได้เลยว่าโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนที่สูงโอกาสเนี้ยค่อนข้างที่จะต่ำแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ตลาด price in ไปแล้วแล้วตลาดเห็นหมดแล้วแล้วก็ทำให้ระยะสั้นๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้กำไรจากเทรดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอ็มเลยพยายามพอยของเอ็มวันนี้เอ็มเลยพยายามจะบอกว่าเราควรจะมามองหาค่ะว่าอะไรอ่ะมันคือสิ่งที่ตลาดมองไปแล้วแล้วอะไรคือสิ่งที่เราควรจะมองในระยะต่อไปใช่ป่ะคะคือถ้าเราดูนะตอนนี้ภาพใหญ่ๆมันก็คือว่าตลาดเนี่ยมองว่า soft landing เงินเฟ้อชะลอตัวใช่ป่ะก็คือเป็นโหแบบมองในจุดดีของทั้งสองโลกอ่ะก็คือไม่ใช่ hard landing นะเป็น soft landing เงินเฟ้อไม่สูงนะกำลังชะลอตัวแล้วกำลังจะปรับลงนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรสเต็ปต่อไปก็คือว่าแปลว่า1ตลาดเนี่ยยังไม่ได้ price in เลยนะว่าจะเกิดเศรษฐกิจหดถอยใช่ไหมคะแปลว่าหุ้นมีโอกาสปรับตัวลงได้อันนี้คือสำหรับฝั่งอเมริกา2ตลาดก็ไม่ได้คิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะอยู่ในระยะในระดับสูงในระยะอีกยาวนานนะคะอันนี้คือสิ่งที่ตลาดไม่ได้ไพรซ์อินเพราะฉะนั้นเราเวลาการลงทุนในฝั่งตะวันตกเนี่ยเราก็ต้องเผื่อซีนาริโอเหล่านี้ไว้ด้วยทีนี้อะไรคือสิ่งที่ตลาดมองอีกนะตอนนี้อะไรคือคอนเซนซัสนะคะที่เอ็มบอกว่าตอนนี้คนเขาแบบเทไปหมดละคราวเดดเป็นตลาดที่คราวเดดก็คือแปลว่าตลาดเนี่ยตอนนี้มองว่าอะไรที่เป็น favorite trade เป็นอะไรที่น่าจะลงทุนก็คือชอบพันธบัตรชอบจีนชอบทองชอบเทคอเมริกาชอบหุ้นยุโรปเขามองว่า 4-5 ตัวเนี้ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าเอเชียล่ะจะกลับมาที่คำถามที่เสกว่าเออแล้วเอเชียจะเป็นยังไงทำไมเอ็มถึงคิดว่าเอเชียจะให้ผลตอบแทนที่ดี1ก็คือว่าเมื่อกี้ที่เอ็มพูดมาว่าสิ่งที่ตลาดมองว่าเป็น consensus อะสิ่งเหล่านั้นอะได้ปรับตัวขึ้นไปเยอะมากแล้วนะคะ แต่ว่าเอเชียเนี่ยไม่ใช่คอนเซนแซสนะคือก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคือมีคนส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขามองว่าเอเชียเนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ว่าไม่ได้ crowded trade อย่างที่เอ็มพูดไปว่าพันธบัตรคนซื้อไปเยอะแล้วทองคนก็ซื้อไปเยอะแล้วนะคะยังไม่ใช่ crowded trade ฝั่งเอเชียเนี่ยยังเป็นอะไรที่คนกล้าๆกลัวๆอยู่นะคะแต่เหตุผลที่เราชอบเอเชียเนี่ยในด้าน fundamental ก็คือว่า1เรามองว่าตัว credit cycle ของเอเชียเนี่ยกำลังปรับตัวดีขึ้นนะคะแบงก์ต่างๆในเอเชียเนี่ยยังคงปล่อยสินเชื่อธนาคารต่างๆของเอเชียยังไม่ได้ดึงสภาพคล่องกลับธนาคารเซ็นทรัลแบงก์ของเอเชียเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยถึงจุดที่เขาพอใจแล้วนะไม่น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกแล้วเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันจะไม่ได้มี market surprise ในการกลับลำมาขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วนะคะในขณะที่ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปใช่มั้ยคะที่เงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงนะ ECB ยังคงต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะคัดได้เมื่อไหร่อันที่2ก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจถ้านับในด้าน GDP เนี่ยจะเห็นว่าเอเชียเติบโตมากกว่าประเทศในฝั่งตะวันตกจีนเนี่ยอย่างน้อยๆที่ IMF เคยคาดไว้คือ 5.2 แต่ว่าถ้าจีนกระตุ้นได้อีกนะแล้วหลายๆเจ้าก็มองว่า GDP ของจีนเนี่ยน่าจะไปได้ถึง 6% อินเดียเนี่ยที่ชะลอแล้วเนี่ยนะคะก็ยังโต 5.9% ในปีนี้อินโดนีเซีย 5% เวียดนามที่ชะลอลงมาแล้วเนี่ยโต 5.8% ก็คือเทียบไม่ได้เลยกับฝั่ง DM ฝั่ง Developed Market นะคะอันที่3ก็คือสภาพแวดล้อมในด้าน Macroeconomic เนี่ยเอื้ออำนวยให้เอเชียหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะเช่นนะดอลลาร์ที่ปรับตัวลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเฟดก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วก็เงินเฟ้อในเอเชียก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นนะคะ valuation ที่ไม่แพงกำไรของหุ้นในเอเชียที่มองว่าถึงแม้ว่าไตรมาส1ผลประกอบการที่ออกมาจะยังดูท่าไม่ค่อยดีแต่ก็มองว่าไตรมาส1กับไตรมาส2เนี่ยน่าจะเป็นจุดบอททอมนะคะแล้วก็จะสามารถฟื้นตัวได้ในครึ่งปีหลังเอ็มยกตัวอย่างเช่นดัชนีเกาหลีเนาะเวลาเรามองเกาหลีแล้วก็มองไปที่ซัมซุงเลยเพราะว่าเขามีน้ำหนักซัมซุงค่อนข้างสูงแล้วก็ไต้หวันแล้วก็ไปดูที่ TSMC เลยเพราะว่า TSMC เนี่ยน้ำหนักประมาณ 20% นะคะของดัชนีก็ถึงแม้ว่า earnings เนี่ยกำไรของ2บริษัทเนี้ยในไตรมาส1ก็ยังปรับตัวลงนะคะแต่หุ้นไม่ลงแล้วเพราะว่าตลาดก็มองว่าเดี๋ยวครึ่งปีหลังมันก็ต้องฟื้นตัวแล้วก็มองว่า Q1 เนี่ยแหละน่าจะเป็นแถวๆ bottom ของ earnings ของเซมิCEO ของ TSMC ก็บอกว่า inventory ของฝั่งลูกค้าเนี่ยค่อยๆลดลงแปลว่าถ้า inventory ลดลงลูกค้าต้องกลับมาสั่งของใช่ไหมคะแล้วก็ CEO เขาบอกว่าชิปเนี่ยน่าจะ bottom ได้ในไตรมาสที่2นะคะจีนก็เช่นเดียวกันเอ็มก็คิดว่าจีนเนี่ยคือ recovery คือการฟื้นของเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งแล้วก็เร็วอย่างที่ทุกคนคาดแต่ว่าภาคบริการฟื้นแล้ว consumer ฟื้นแล้วผู้บริโภคพร้อมใช้จ่ายแล้วภาคการผลิตยังไม่ฟื้นนะคะจีนก็น่าจะต้องมีการกระตุ้นต่อไปนะคะแล้วก็ภาคการผลิตน่าจะค่อยๆฟื้นในครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้น earnings นะคะปัจจัยที่เราชอบของเอเชียเนี่ยก็คือ earnings เนี่ยเอ็มคิดว่าครึ่งปีหลังก็ต้องดูดีกว่าในครึ่งปีแรกนะคะในขณะที่เวลาที่เรามองไปที่ earnings กำไรของอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยเอ็มยังไม่แน่ใจนะว่า earnings ของพวกอเมริกาเนี่ยครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกได้มากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้น investment case ของเอเชีย1ก็คือ valuation ยังไม่แพงนะคะ2ก็คือว่าเราคิดว่าเอเชียยังไม่ใช่ crowded trade ยังไม่ใช่ consensus เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราซื้อที่ valuation เท่านี้โอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนที่ดีมีเยอะมากกว่าการที่เราไปลงทุนในสิ่งที่เป็น crowded trade แล้วเช่นทองพันธบัตรก็คือ crowded trade เนี่ยไม่ได้แปลว่าลงทุนแล้วจะไม่ได้ผลตอบแทนนะคะแต่อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนเยอะเท่าช่วงแรกๆของคนแรกๆที่ลงทุนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอเชียก็คือ valuation นะคะแล้วก็ยังไม่ใช่ crowded trade ยังไม่ใช่ consensus กำไรน่าจะ bottom แล้วก็เศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวได้ในครึ่งปีหลังนะคะเราก็มองว่าเอเชียแข็งแกร่งเพราะฉะนั้น investment case ที่เราเคยคุยกับพี่เสกว่าเราชอบเอเชียตั้งแต่ต้นปีก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะ
แล้วอยากจะถามน้องเอมเจาะลงไปในเรื่องของโอกาสการเติบโตนะครับพวก growth projection ของประเทศต่างๆในกลุ่มเอเชียเนี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มต่างๆของโลกเนี่ยนะแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับ
คือ growth potential เนี่ยก็อย่างที่เอ็มบอกไปว่าเอ็มมองว่าอินเดียเนี่ย growth potential เนี่ยน่าจะสูงมากด้วย population นะคะด้วย growth ต่างๆเรื่อง credit cycle ของเขาเนี่ย bank loan growth เขายังเติบโตอยู่เลยนะคะแล้วก็อย่างที่พูดไปว่า GDP ของที่ IMF ให้อินเดียไว้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมคะทีเนี้ยเอ็มก็มองว่าอินเดียเนี่ยถ้าสมมติว่าย่อลงมาเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสให้ได้สะสมนะคะ ทีเนี้ยก็ยังมีประเทศอื่นๆเช่นนอร์ทเอเชียเกาหลีไต้หวันที่มองว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเขายังไม่ดีเอ็กซ์พอร์ตก็ติดลบแต่หุ้นไม่ลงแล้วแล้วก็หุ้นปรับตัวขึ้นจนคล้ายๆจะกลายเป็นตลาดกระทิงแล้วนะคะสำหรับ2ประเทศนี้ซึ่งสิ่งที่แอมพูดไปเนี่ยกองทุน B Asia ก็มีการลงทุนใน2ประเทศนี้เนาะอินเดียนะนอร์ทเอเชียเกาหลีไต้หวันแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจมากค่ะคือประเทศเหล่านี้เนาะก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและเอ็มมองว่าก็สอดคล้องกับผู้จัดการกองทุน B Asia ที่เขาเห็นด้วยนะที่เขาชอบทั้งอินโดนีเซียอินเดียไต้หวันเกาหลีนะคะกองทุน B Asia เนี่ยเอ็มมองว่า investment principle ของเขาอ่ะเอ็มชอบเพราะว่าเขามองอย่างนี้นะ1คือเขามองว่าหุ้นใดๆก็ตามบริษัทใดๆก็ตามที่ B Asia ถือเนี่ยเขาคาดหวังผลตอบแทน 10% หรือมากกว่าต่อปีนะก็คือมากกว่า 10% ต่อปีเนี่ยในระยะกลางถึงยาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูพอร์ตหรือว่าบริษัทของเขาที่เขาลงทุนนะเขาไม่ได้เปลี่ยนหุ้นบ่อยเพราะว่าเวลาที่บอกว่าลงทุนระยะยาวแต่เปลี่ยนหน้าพอร์ตเปลี่ยนหุ้นทุกๆเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่แต่ว่า B Asia เนี่ยเอ็มติดตามมาโดยตลอดแล้วเอ็มก็เห็นว่าเวลาที่เขาถือหุ้นเนี่ยก็ถือหุ้นในระยะค่อนข้างยาวอันที่2ก็คือเขาเน้นว่าเวลาซื้อหุ้นเนี่ยต้องซื้อหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอันที่3ก็คือเป็น contrarian คืออันไหนที่ขึ้นไปเยอะๆขายอันไหนที่ลงมาเยอะๆแล้วคุณภาพดีซื้อนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำกับพวก Alibaba Tencent JD ต่างๆที่หุ้นเนี่ยที่ปรับตัวลงตอนปลายปีที่แล้วเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเนาะก็เป็นด้วยความกลัวเรื่อง Key Man Risk ตอนที่สีเจิ้นผิงต่อเป็นวาระที่3นะคะแต่ว่า B Asia เนี่ยเขาก็เห็นว่าอันนี้ลงมาเยอะแล้วเขาก็เข้าไปซื้อนะคะแล้วอันที่4ก็คือมองหาบริษัทที่งบดุลแข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มมองว่าถ้าเราจะมองหาการเติบโตในเอเชียเนาะแล้วเราอยากได้ผู้จัดการกองทุนหรือว่ากองทุนที่ค่อนข้างที่จะเป็น contrarian play อ่ะเหมือนที่เอ็มพูดไปอ่ะพิเศษว่าเราไม่ชอบ crowded trade เราชอบอะไรที่คนมองข้ามแล้วก็ upside return เยอะความเสี่ยงน้อยนะคะถ้ามองหาหลักการลงทุนแบบนี้เอ็มมองว่า B Asia ตอบโจทย์ก็ได้ล้อไปกับการเติบโตของเอเชียด้วยแล้วก็ได้ซื้อหุ้นที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะ
ครับก็หลายๆอย่างที่เอ็มเล่ามานะครับก็ซัพพอร์ตการลงทุนในเอเชียอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ environment โดยรวมของการลงทุนนะครับราคาหุ้นที่ยังไม่ได้สูงมากนักแล้วก็โอกาสที่จะหลายๆประเทศหุ้นหลายตัวหรือว่าหลายๆเซกเตอร์ในเอเชียเนี่ยจะพ้นจาก bottom up กลับขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเอเชียซึ่งทางบลจ.บัวหลวงเองก็ยังยืนยันในมุมมองว่าปีนี้การลงทุนในเอเชียยังคงน่าสนใจครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผมและน้องเอมนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ